Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 17. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. U Crnu Goru danas će stići prve količine vakcine protiv virusa korona, Sputnik V. Vakcina protiv koronavirusa mogla je da bude u upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara, kazao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. State Department preporučuje državljanima Sjedinjenih Američkih Država da ne putuju u Crnu Goru zbog virusa korona. Zapadne zemlje osudile napad u Iraku. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postala je pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast na kraju svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradila i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Govorimo o vakcinaciji i o turizmu. Sa porastom broja vakcinisanih u Srbiji, turistički radnici očekuju da će se povećati broj putovanja. Ipak, prodaja aranžmana za ljeto još nije počela, napominje direktor turističke agencije Travelend Miloš Jovović.
Pratimo epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli s nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnu Goru danas će stići 2000 doza vakcina protiv koronavirusa Sputnik V, najavila je ministarka zdravlja Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović, dodajući da je ta donacija obezbiđena u dogovoru sa Srbijom. Kako je kazala, Ministarstvo zdravlja i vlada od početka mandata posljednja dva mjeseca vode više bilateralnih pregovora kako bi dobili vakcinu i stavili pod kontrolu širenje virusa. Vakcina protiv koronavirusa mogla je da bude u upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara, kazao je predsjednik države Milo Đukanović. On je to rekao odgovarajući na pitanje pobjede da li je njegova aktivnost kao predsjednika u borbi države protiv COVID-a bila nedovoljna i neadekvatna, kako je to često sugerisano u reagovanjima Ministarstva zdravlja i vlade. Đukanović je rekao da je 21. januara informisao predsjednika vlade o ponuđenoj donaciji investitora Petrosa Statisa. Iz iskustva sa ranijim donacijama, također u borbi protiv COVID-a, znam da je ona dan kasnije mogla biti u Podgorici. Također, za dan se kontaktom našeg ministarstva sa proizvođačem mogla izvršiti provjera da li je riječ o originalnoj vakcini. Dakle, 24. januara mogla je biti u upotrebi. Danas je 17. februar, rekao je Đukanović. U Crnoj Gori aktivno je 8636 slučajeva zaraze virusom korona. Od početka epidemije u Crnoj Gori od posljedica koronavirusa preminulo je 910 osoba, a u februaru preminulo je 105 osoba. State Department izdao je nove preporuke Amerikancima za međunarodna putovanja u okviru kojih se državljanima Sjedinjenih Američkih Država savjetuje da zbog COVID-19 ne putuju u Crnu Goru za koju je izdato upozorenje najvišeg četvrtog nivoa. Na internet stranici State Departmenta navodi se da bi putnici koji idu u Crnu Goru mogli da se suoče sa zatvaranjem granica i aerodroma, zabranama putovanja, naredbama da se ne izlazi iz kuće, zatvaranjem biznisa i drugim vanrednim uslovima zbog COVID-19. State Department je saopštio da redovno procjenjuje i mijenja preporuke za međunarodna putovanja na osnovu informacija Centra za kontrolu i prevenciju bolesti i trenutnih uslova u zemlji, prenosi Glas Amerike. Putnici koji moraju da putuju u Crnu Goru savjetuje se da se testiraju 1-3 dana prije putovanja i da ne putuju ako čekaju rezultate ako su testirani pozitivno ili su bolesni. U međuvremenu, Ministarstvo zdravlja Crne Gore dobilo je od Instituta za javno zdravlje predlog za uvođenje oštrih mjera koji će danas biti razmatran, kazao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Borko Bajić. Istakao je da bi u borbi protiv pandemije najbolje bilo da se sve zatvori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri spoljnih poslova Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država najoštrije su osudili raketni napad 15. februara na sjeveru Iraka. Naše vlade podržat će vladu Iraka u istrazi napada kako bi se proglasili odgovorni, navodi se u saopštenju koje je izdalo Britansko ministarstvo spoljnih poslova. u raketnom napadu na vojnu bazu pod komandom SAD-a u kurdskom regionu na sjeveru Iraka poginuo je jedan civilni radnik po ugovoru, a ranjeno je 5 ljudi, uključujući američkog vojnika, saopštila je međunarodna koalicija u ovoj zemlji. Ovo je bio najsmrtonosniji napad na snage koje Amerika predvodi u Iraku prethodnih skoro godinu, javio je Reuters. Portparol koalicije saopštio je na Twitteru da je napad izvršen na snage u Erbilu, glavnom gradu autonomnog kurdskog regiona. Kurdske snage bezbjednosti objavile su da su najmanje 3 rakete pale nedaleko od međunarodnog aerodroma u Erbilu. Američke trupe borave u vojnoj bazi koja je smještena uz civilni aerodrom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnu Goru danas stižu prve količine vakcina protiv koronavirusa. To je sinoć saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je najavila da će u toku dana stići 2000 doza Sputnik V vakcine koje je Crnoj Gori donirala Srbija, a još isto toliko stići će narednih dana. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu iz Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije i pogodno tlo za političke manipulacije sa obje strane. Bilježi Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazuje da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebe u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On je istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su umeđu vremenu izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz Ministarstva zdravlja je prije 2 dana saopšteno da donacije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodljiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju 2000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postala je pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima su nalazeći proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije, uz ogromne ljudske žrtve, na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitteru. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Ova tema je svakako ključna tema ne samo u Crnoj Gori, nego i čitavom svijetu. I međutim, ono kako je mi u Crnoj Gori doživljavamo je politikantska i često tema na osnovu koje se vodi negativna kampanja. Mi, nažalost, imamo brojne primjere, desetine primjera od prvog dana, čak i kontradiktornih izjava i sadašnje i bivše vlasti, gdje u skladu sa svojim političkim interesima ili stavom ima nekih njima bliskih ljudi mijenjaju nadmenosti stavove. Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju, jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koalicija okupljena oko Demokratskog fronta neće učestvovati u glasanju bilo kog zakona dok se ponovo na dnevni red ne stave tužilački zakoni. Na vanrednoj preskonferenciji u Skupštini Crne Gore saopšteno je nezadovoljstvo što je jedan dio parlamentarne većine odustao od tužilačkih zakona. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, rekao je da se ta politička grupacija neće izjašnjavati ni o jednom zakonu prije tužilačkih zakona.
Poslanički klub Koalicije za budućnost Crne Gore, Demokratskog fronta, Ujedinjene Crne Gore radničke partije, donijeli smo odluku da naš klub, odnosno apsolutna većina parlamentarne većine postojeće u ovoj skupštini, neće učestvovati ni u kakvim izjašnjavanjima dok se ponovo na dnevni red ovdje ne stavi zakoni o tužilaštvu u onom nepromijenjenom obliku ili onom istom obliku suštinski kako smo usaglasili ovdje u ovoj skupštini. Dakle, to će biti prvo glasanje u kome će učestvovati i Demokratski front i Koalicija za budućnost Crne Gore. Mi smo apsolutna većina parlamentarne većine. Ako su ovi ljudi koji su povukli potpise sa ovog predloga zakona i onemogućili da prođu i oni drugi zakoni kojima smo trebali da popravimo život i poboljšamo život socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, ako je takav potez povučen, onda ćemo svi zajedno sačekati da se ispuni ono što je obećano, da ćemo za mjesec dana, odnosno već u prvoj polovini marta, imati glasanje i da ćemo imati ponovo izjašnjavanje onome što smo zajedno sastavili, a što neki, nažalost, nisu mogli da izdrže i da zajedno sa nama, već koliko je sutra, pripremimo naše tužilaštvo i ovu zemlju za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Bio je to jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić. Na izborima u Nikšiću 14. marta učestvovaće tri koalicije, dva pokreta i jedna politička partija. Svi učesnici su predvođeni političkim partijama koje su zastupljene u državnom parlamentu. Zbog činjenice da su to prvi izbori nakon promjene vlasti u Crnoj Gori na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima, izbori u Nikšiću ne doživljavaju se samo kao lokalni. O atmosferi u Nikšiću kolega Nikola Borozan razgovarao je sa građanima toga grada.
Vrlo loša situacija,
mislim da ima i tenzija.
Mislim da nema potrebe za tim. Svako ima pravo da se predijeli kako misli. Ništa drugo, nadamo se da će biti bolje.
To je ovo lokalni izbor ili nešto više?
Po mom mišljenju nešto više. U pitanju je opstanak države. Ja bar mislim, možda griješim, ali mislim da je tako.
A ima tenzija, ali mislim da će izbori proći u duhu demokratije. Znači, Crna Gora je 30. Doživjela promjene poslije 30 godina. Nadam se ovi poraženi da treba da shvate kao jednu utakmicu da su izgubili, da moraju da se bore, da povrate izgubljeno, da se preći u demokratiji, da treba da konačno ova Crna Gora da živi u demokratiji.
Ima li ljudi iz Srbije, iz Republike Srpske koji pomažu, koji prave neki, kažu, pritisak da se vrši čak i tako?
A mislim da to nije tačno, kakav pritisak da se vrši, ali ako neka stranka angažuje neku agenciju iz Srbije da radi izbore, ne vidim gde je to miješanje. druge države u izborni sistem u Nikšiću. Isto ko što ima neka partija pravo da dovede izraelsku agenciju, ne znam nijakoju drugu agenciju da radi izbore.
Naročito mi smeta ovo sa strane što ljudi dolaze, što kažu da dolaze iz Srbije, vidi se da dolaze, pa onda iz Republike Srpske, pa mi smeta čak i ovih drugih gradova. To je lokalna stvar, to treba da se rešavi Nikšićanima, da trenutnoj atmosferi, mirno, nek sva kaže, iznese svoje programe, neka narod bira.
Priča se da ima tih, da kažemo, strani faktor, takozvani, znači momaka koji dolaze iz Srbije, iz Republike Srpske da pomažu, pominju se neki crni džipovi i tako dalje. Ima li toga, vidite li vidite?
Ja lično nisam primijetio, ali prateći iz dnevne štampe vidim da se pominje to, ali lično ja nisam primijetio.
Mislim da je miješanje stranog faktora na lokalnim izborima u Nikšiću nešto što ne smije da dozvoli Crna Gora i da ovo što se dešava trenutno u Nikšiću sa posterima je podsjeća na Teheran.
Uporno zaboravljamo to da smo mi svi građani i da mi svi živimo u ovoj državi, da je svima nama ova država majka i da je to naš dom. Bez obzira na to da li smo mi srećni sa politikom koja se vodi na vrhu vlasti, mi treba da se trudimo da je mijenjamo ako se nam se ne sviđa politika, a ne da razmišljamo o tome, o tim nekim podjelama koje su u stvari karakteristične, čini mi se, samo za Balkan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa napretkom vakcinacije u Srbiju, turističkim agencijama nadaju se da će ove godine početi normalizacija poslovanja i povećana prodaja aranžmana domaćim turistima za ljetovanje u inostranstvu. U tim nadama ipak ostaju oprezni, s obzirom na to da u mnogim zemljama Evrope vakcinacija još nije ni počela, a granice su i dalje zatvorene. Više detalja u prilogu Branke Trivić.
Miloš Jovović, direktor turističke agencije Travelend iz Beograda, kako napreduje vakcinacija u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nada da će se povećati broj putnika, ističe, međutim, da letnje aranžmane još nisu stavili u ponudu.
Jer pratimo i epidemiološku situaciju u drugim zemljama i ne želimo rizike da izlažemo naše turiste da nam se vraćaju oboleli iz nekih destinacija gde vakcinacija nije još ni počela.
Mnogim srpskim turistima pandemija koronavirusa prošle godine uništila je letovanje. Zemlja najvećeg interesovanja, Grčka, početkom prošlog leta zatvorila je svoje granice za građane Srbije, a ta mera je na snazi i danas. Jelena Ćaldović, referent prodaje u turističkoj agenciji Sabra Travel, koja posluje u Beogradu i Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će posao, kako se ubrzava tempo vakcinacije u Srbiji, da se vrati na zelenu granu. U posljednje vreme, dodaje ona, javlja im se dosta građana koji navode da su vakcinisani i da žele da putuju. Navodi i destinacije za koje vlada najveće interesovanje.
Svakako za Grčku, ali raspituju i za Tursku, Egipat, Tunis, Albaniju sve više. Imamo interesovanje za Crnu Goru, za Bugarsku, ali u svakom slučaju tu prednjači Grčka.
Međutim, kako kaže Miloš Jovović iz Travelenda, s obzirom da pandemija još traje i da se situacija sa uslovima prelaska granica menja iz dana u dan, trenutno nije veliko interesovanje turista za letovanje u inostranstvu.
Ja pretpostavljam da će ova godina biti tranziciona i da će u svim zemljama trebati ili vakcina ili PCR test, ali ja ne mogu da nagađam, jer to ne zna još von der Leyen, a ne ja. Smatram da se realno ništa neće znati do kraja marta, početka aprila. To zavisi od virusa, jednostavno ne zavisi ni od putnika, ni od nas, ni od bilo koga.
Jovović kaže da je njegova agencija od 1. oktobra 2019. kada su startovali prodaju aranžmana za narednu godinu, pretrpela ogromne štete zbog pandemije.
Milionska šteta. Šteta i dalje traje, jer mi ne radimo, mi vegetiramo. Preko 1.000.000 eura je samo rashoda koje je bačeno. Mi smo držali i radnike, radili i kampanju i sve za nešto što se nije ostvarilo. A vi znate koliko košta reklama. Znači, prošla godina ne smije da se ponovi, jer to bi bio kolaps.
I Jelena Ćaldović iz Sabra Travela kaže da je agencija pretrpela enormne gubitke zbog pandemije.
Mi kao da nismo radili od marta prošle godine. Znači, ono što smo odradili u toku sezone je bilo bukvalno ni za preživljavanje, tako da ogromni su gubici.
Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija za Radio Slobodna Evropa, kaže da su gubici u celoj grani turizma ogromni i da se verovatno mere milijardama. Kad je reč o gubicima turističkih agencija, on iznosi podatke na osnovu istraživanja koje su radili prošle godine.
Negde se kreće između 150 i 200 miliona eura u ovom trenutku. Tačan iznos nemamo, radili smo neke preslike negde na kraju prošle godine. Ova godina, nažalost, se ponavlja situacija maltene identična kao i prošle godine. Nema putovanja u inostranstvo osim zemalja u okruženju i Srbije. I to u velikoj meri utiče da taj gubitak turističke privrede i domena turističkih agencija raste iz dana na dan, u meseca u mesec.
On ukazuje da ovaj problem nije dovoljno prepoznat od strane države.
Pomoć koja je data u vidu minimalnih ličnih dohodaka se ne odnosi na opstanak firmi, već isključivo na zadržavanje zaposlenih, a i tu imamo porazne rezultate, obzirom da je preko 60% već otpušteno radnika. Ukoliko i ove godine ostanemo bez turističke sezone, plašim se da veliki broj turističkih agencija neće moći da opstane na tržištu.
Upozorava Seničić. U okviru novog državnog paketa podrške privredi, pored 50% minimalne zarade tokom 3 meseca, još jedan ceo minimalac od 32.000 dinara dobit će ugostitelji, turističke agencije, licencirani turistički vodiči i pratioci, kao i hoteli, odmarališta i rentakar agencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A nakon što je hrvatski premijer Andrej Plenković prenio spremnost ruske strane da Hrvatskoj isporuči vakcinu Sputnik V, epidemiolozi su pozdravili tu mogućnost ako i kada vakcina dobije odobrenje u Hrvatskoj i Evropskoj uniji. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je 15. veljače najavio kako je Rusija spremna Hrvatskoj dostaviti cjepivo Sputnik V, pojasnio je na novinarsko pitanje kako u odobravanju tog cjepiva uz domaću agenciju za lijekove Halmed mora biti uključena i Europska agencija za lijekove EMA.
Tada je odgovornost za taj lijek ili za cjepivo na farmaceutskoj kompaniji. U varijanti da mi to stavljamo na tržište bez tih filtera, onda i mi na neki način odgovaramo i zato su i Mađari prošli proceduru verifikacije. Nisu oni to kupili iz polica i stavili u injekciju i dijelili cjepivo. Dakle, ta procedura je nešto drukčija. Mi smo tu imali kontakte, jučer sam ja angažirao i ministra vanjskih poslova, ministra zdravstva i vidjet ćemo da ukoliko je moguće i naravno ako se dokaže pouzdanost toga cjepiva, da idemo i na tu vrstu dodatnih količina kako bi ubrzali proces cijepljenja.
Glasnogovornik veleposlanstva Rusije u Hrvatskoj Matvej Sidorov je gostujući na jednoj televiziji kazao kako je u slučaju da se postigne dogovor dviju država moguće isporučiti cjepivo u roku od 14 dana. O nabavi ruskog cjepiva, ako i kada se to realizira, za naš program govori epidemiolog u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba Branko Kolarić. Nabava svakog novog cjepiva, ako ono prođe registracijski postupak, jako je dobra vijest, kaže Kolarić.
Jer nama sad glavna utrka sa ovom pandemijom je u stvari dostupnost cjepiva, jer sa ovim mjerama koje smo uveli krajem studenog sada imamo povoljniju dosta situaciju i bilo bi izvrsno da sada procijepimo što više ljudi kad bi spriječili širenje novih sojeva. Znači, rusko i bilo koje drugo cjepivo je dobrodošlo, samo treba proći pravne procedure za koje ja nisam stručnjak, ali da kako treba odobrenje Halmeda, a znam da se razgovaralo i da će proći kod EME registraciju, da bi to trebalo biti gotovo u travnju. Dakle, to bi bila sjajna vijest u stvari za epidemiološku sliku.
Pozitivnu reakciju ima u izjavi za naš program i novinarka Jutarnjeg lista sa dugogodišnjim stažem u praćenju zdravstva Goranka Jureško.
Dolazak bilo kojeg cjepiva koje je pokazalo učinkovitost i koje je, nema štetnih nuspojava za pacijente je dobra vijest. I što prije dobijemo što više cjepiva, to će se više ljudi procijepiti i mi ćemo moći normalnije živjeti.
Mediji otkrivaju sve više osoba iz javnog života koje su se cijepile preko veze, iako ne spadaju u prvu kategoriju korisnika i osoblja domova za starije i ustanova socijalne skrbi, niti zdravstvenih radnika koji su u kontaktu sa virusom. Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je protokol koji će smanjiti mogućnost cijepljenja preko reda, a pitali smo doktora Kolarića hoće li i dolazak ruskog cjepiva, ako i kada dođe, pomoći u ovom slučaju.
Jasno, veća dostupnost cjepiva, veći broj doza da zadovoljimo potražnju ljudi, jer sada trenutno imamo puno ljudi koji su zainteresirani za cjepivo i ne mogu dobiti, pa se onda mogu i nekakve takve malverzacije događati. Ako bi bilo dostupno cjepivo svima zainteresiranim, onda ne bi bilo potrebe za takvim događajima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ujedinjene nacije kažu da će sa vlastima Ujedinjenih Arapskih Emirata ispitati zatvaranje princeze Latife, ćerke vladara Dubaja, koja optužuje svog oca da je drži zatvorenu od 2018. godine kada je pokušala da pobjegne. Detalje o njenom zatvaranju u vili otkrio je BBC u svom istraživačkom serijalu. Ovo je drugi put da je princeza pokušala bezuspješno da pobjegne, za razliku od šeste supruge njenog oca, koja je 2019. godine pobjegla u London, odakle se sa šejkom sporila za starateljstvo nad djecom. Una Čilić.
Princeza Latifa, kako je otkriveno u priči koju je prvi objavio britanski BBC, pokušala je brodom da pobjegne 2018. godine. No 8 dana nakon što je uz pomoć prijatelja sa skuterom za vodu došla do međunarodnih voda i ukrcala se na jahtu, uhvaćena je u blizini obala Indije te vraćena u Dubaj. Latifi su u izvršavanju bijega pomogli bivši francuski tajni agent kao i njena učiteljica borilački vještina iz Finske. Nakon toga vlada Emirata izdaje saopštenje u kojem navode da je Latifa na sigurnom i da je srećna te zajedno sa svojom porodicom. No video kojeg je prije par dana objavila BBC-eva Panorama vidi se 35-godišnja princeza koja kaže: "Ja sam talac i ova vila je pretvorena u zatvor." Ona je također rekla da video snima iz kupaonice jer je to jedina prostorija u vili koja se može zaključati. Svi su prozori zatvoreni i ne mogu otvoriti ni jedan. Njen otac, šejk Mohamed bin Rashid Al Maktoum, pored što je vladar Dubaja, služi kao premijer i potpredsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. BBC kaže da je princeza snimala video u rasponu od nekoliko mjeseci na telefonu kojeg je tajno dobila godinu dana nakon zatočeništva. "Ne znam kada ću biti puštena i kakvi će biti uslovi kada budem oslobođena", kaže Latifa u jednom od videa, u dodatak da se svakodnevno brine za svoju sigurnost i svoj život. Objavljeni video snimci dio su istraživačkog serijala te također uključuju i intervju sa Mary Robinson, bivšom predsjednicom Irske i nekadašnjom komesarkom UN-a za ljudska prava. Nakon što su princezu vratili s pokušaja bijega 2018. Emirati su objavili fotografije na kojoj se zajedno na ručku nalaze Robinson i Latifa. Robinson je za BBC kasnije rekla da su je vlasti Emirata zavarale i rekla joj da je Latifa problematična mlada žena koja treba biti na sigurnom uz porodicu. Video snimci podstakli su globalne pozive za istragom Ujedinjenih nacija, dok Velika Britanija kaže da su snimci veoma uznemirujući te da žele vidjeti dokaz da je princeza Latifa živa. Kancelarija komesara UN-a za ljudska prava navela je da će ubrzo ispitati Emirate o princezi Latifi. Obiteljski život šejka Mohameda postao je javna stvar kada je prošle godine britanski sudija presudio da je šejk sproveo kampanju zastrašivanja protiv svoje supruge i naredio otmicu dvije kćerke, prisilni povratak kao i mučenje. Jedna od tih kćerki bila je Latifa. Presuda je došla u momentu borbe za skrbništvo između šejka Mohameda i otuđene supruge princeze Haje, kćerke bivšeg jordanskog kralja Huseina. Princeza Haja je 2019. godine sa dvoje djece pobjegla u London. Ona se za šejka Mohameda udala 2004. godine, postavši njegova šesta, odnosno najmlađa supruga. Vladar Dubaja je prema nezvaničnim informacijama ima 23 djece sa nekoliko žena i jedan je od najbogatijih ljudi na svijetu. Vlasnik je Goldfina, najveće kompanije za uzgajanje konja i organizatora konjskih trka, te je često viđen sa britanskom kraljicom Elizabetom kako prate nadmetanje na hipodromu Ascot u Londonu, što je najznačajniji sportski događaj u Britaniji uz teniski turnir na Wimbledonu. Princeza Latifa privukla je međunarodnu pažnju 2018. kada je grupa za ljudska prava objavila video u kojem opisuje pokušaj bijega iz Dubaja. Također navodi se da je i ranije pokušala da pobjegne, te da je bila zatvorena 3 godine i da je mučena nakon što je vraćena kući. Ona nije jedino šejkovo dijete koje je pokušalo pobjeći. Njena starija sestra pronađena je na ulicama Cambridgea nakon što je pokušala pobjeći iz njihovog porodičnog doma u Suriju u Velikoj Britaniji.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Crnu Goru danas će stići prve količine vakcine protiv virusa korona Sputnik V. Vakcina protiv koronavirusa mogla je da bude u upotrebi u Crnoj Gori još 24. januara, kazao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. State Department preporučuje državljanima Sjedinjenih Američkih Država da ne putuju u Crnu Goru zbog virusa korona. Zapadne zemlje osudile napad u Iraku. dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.